Wrestling.
Šetanje. Rastrčanje. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kao što već sigurno znate, vlada Srbije juče jednoglasno odlučila da ne potpisuje sporazum sa Prištinom, ali traži hitan dijalog. Hoće li i u kojoj formi pregovori biti nastavljeni? Kako će odbijanje sporazuma da utiče na dalji razvoj situacije na Kosovu i život tamošnjih Srba? Pitamo goste Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Radu Trajković, poslanika Srpske liste u Kosovskom parlamentu i Nenada Vasića, analitičara. Ostanite sa nama do 12 sati i pričamo o tom. 11 sati i 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, u generalnoj najavi razgovaramo o tome šta posle jučerašnje odluke državnog rukovodstva, o svemu tome razgovaramo sa gospođom Radom Trajković, poslanikom u Kosovskom parlamentu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodinom Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I očekujemo da nam se svakog trenutka u studiju pridruži i Nenad Vasić, politički i ekonomski analitičar. Da krenemo od odgovora Catherine Ashton, jer to se nakon jučerašnje odluke vlade čekalo šta će sada Brisel da kaže, zato što Beograd traži hitan nastavak dijaloga. Gospodine Drecun, da li vama ono saopštenje koje smo čuli i posle pojašnjenje Maje Kocijančić ide u tom pravcu da će Catherine nešto naći neku formu da se nastavi dijalog, ili je to ostavila Beogradu i Prištini da joj samo jave u narednim danima da li su se ipak sporazumeli?
Ne može ona da ostavi to samo Beogradu i Prištini, suviše je duboko ušla u sve to, ali čini mi se da i dalje ima jedan veoma tvrd stav koji je već omekšan sa drugih strana iz Evropske unije. Vidimo da je i gospodin File reagovao, videli smo i izjave još preno što se znao odgovor vlade Republike Srbije da dijalog treba nastaviti, jer alternativa je destabilizacija, da postoji još mnogo pitanja o kojima treba se razgovara. Uostalom, i mi smo smatrali da je ovo samo početak tog pregovaračkog procesa gde ćemo normalizovati odnose Beograda i Prištine, Srba i Albanaca, ali nećemo normalizovati odnose dve susedne nezavisne države. I ako sada rešavamo pitanje autonomne zajednice srpskih opština, gde želimo prvo da stabilizujemo situaciju srpskog naroda, ne samo ono koji živi na severu, nego i ono koji živi južno od Ibra, koji je većinski što se Srba tiče na Kosovu i Metohiji, onda ćemo prvo to pitanje da stavimo žižu pregovora, a onda ćemo da rešavamo dalje. Dakle, ja mislim da nije politički interes i da bi politički bilo veoma loše i po Brisel, ali i po Vašington, ako bi se sada odjednom prekinuli bilo kakvi razgovori, kontakt između Beograda i Prištine. Ono što smo mi poručili zapravo ovom našom odlukom Vlade Republike Srbije, koja je bila očekivana, nagoveštana odmah i posle pretposlednje sedme runde, je bilo da smo se složili oko toga da treba da se formira zajednica srpskih opština, da institucionalizujemo, dakle, srpski narod koji je rascepkan u tim takozvanim enklavama, dakle, na područjima gde živi većinski, da smo se tu složili sa Prištinom, da se tu složio i Brisel i Vašington. Samo da vas podsjetim, kada smo izašli sa predlogom, sa našom rezolucijom i sa platformom, sećate se kako je bila reakcija Prištine, ali i nekih međunarodnih centrala, da ih uopšte ne zanima niti naša rezolucija, niti naš predlog da se formira zajednica srpskih opština.
Ali moram da vas podsjetim da u skladu sa Ahtisarijevim planom, kako to koji je prihvatila Priština, ta neka forma koju oni zovu asocijacija već postoji. Zato vas pitam sada...
A zašto samo spominjete Ahtisarijev plan?
Je
uticaj, da li ga je neki naš zvaničnik spomenuo?
Ono što jeste u više navrata. Čak je Dačić rekao pre par dana da je Ahtisarijev plan Božji dar u odnosu na ono što nam
to
se sada...
To je samo poredi ono što je traženo, ali mi je znači apsolutno ne govorimo o Ahtisarijevom planu.
Samo mi odgovorite koji ustupak je konkretno napravila Priština?
Pa Priština, ono što je bilo predviđeno Ahtisarijevim planom, je trebalo da bude nešto, eto, nalik tako nekoj nevladinoj organizaciji koja bi sebe nazivala asocijacija sa nekim labavim vezama gdje niko ne bi sporio da Beograd može da finansira neke njene aktivnosti, ali da ide opet preko Prištine. Ali nije stvar u tome. Bilo ko da se našao na mestu Ahtisarija, evo i mi ovo što nudimo, kad hoćete da rešite problem jedne etničke zajednice ili jednog naroda, kao što je srpski narod, on je sada u brojčanom stanju manjinski u odnosu na Albance, vi ne možete da nađete neko drugo svemirsko rešenje. Pravi se takva jedna zajednica i onda se definišu nadležnosti te zajednice. Ono što je kod nas problem zbog Ahtisarija, Ahtisarijev plan direktno implementira nezavisnost Kosova i Metohije. Mi to ne prihvatamo i zalažemo se za rezoluciju 1244, ali smo svesni realnosti da postoji tvorevina koja sebe naziva državom i da je problem što Srbija ne kontroliše taj deo svoje teritorije. I tu smo ponudili kompromis da krenemo od zajednice srpskih opština, prvo definišemo status Srba, da obezbedimo ne samo opstanak srpskom narodu, nego da mu konačno posle 13 godina otvorimo neku perspektivu, da može da se razvija, da može da planira. To može delimično da se radi na severu, ali ne može južno od Ibra kad živite u stalnoj neizvesnosti. Dakle, ja mislim da smo mi odradili sledeću stvar, da je dijalog doneo rezultat. Time što su se ipak stabilizovali odnosi između Beograda i Prištine, mi smo izbjegli jednostrane akcije Prištine do kojih je moglo da dođe da nije bilo dijaloga. Time što smo se saglasili da treba da se razgovara i da treba da se formira autonomna zajednica srpskih opština. Razišli smo se oko nadležnosti te zajednice i sada smatramo, naš je stav, da Evropska unija i Catherine Ashton u svom izveštaju konstatuje da je postignut napredak, da smo se saglasili oko nekih stvari, ali s obzirom da ovo pitanje ne može da se reši preko noći, da očekujemo da nam u izveštaju ne zatvori vrata daljem dijalogu između Beograda i Prištine, bez obzira u kom će formatu biti, i da ne zatvori vrata evropskim integracijama. Mislimo je to jedini održivi perspektivan put.
To ali očigledno da sreću kvari u celoj ovoj priči. Gospođo Trajković, da li je vama jasno šta je Beograd konkretno predložio i šta je do ovog trenutka dobio kada je reč o zajednici srpskih opština?
Ja mislim da nikada netransparentnije razgovore nismo imali. Ja zaista ne znam ni šta su dobili, ni o čemu su pregovarali, osim ovo što se govori o zajednici opština. A ne znamo šta Albanci, institucionalni predstavnici Albanaca u stvari podržavaju ili spremni su da prihvate. Mislim da su ovi razgovori vrlo, vrlo netransparentni. I kao rezultat, ja moram da kažem, svi govore o odbijanju. Ja mislim da Srbija nije odbila dokument, ona je samo predložila nastavak u smislu iznalaženja rešenja.
Čak su nam rekli da ne postoji, da je samo u usmenoj formi saopšte.
Pa najverovatnije da je, ja sam videla da pored predsjednika vlade stoje zapisničari koji uzimaju ili stenogram prave tih razgovora, najverovatnije da oni na papiru imaju šta je ko kazao i o čemu su razgovarali. Za mene je najveća zabrinutost da rezultati ovih razgovora ne dovedu do destabilizacije Srba, do destabilizacije Srbije u smislu neprihvatanja i nemira koji mogu da budu odraz nezadovoljstva jednog dela stanovništva pregovorima, i normalno na Kosovu. U ovom trenutku sever Kosova se osjeća najvećim pobednikom, jer računa, evo, nisu prihvatili. To je samo trenutno stanje, dugoročno. Ja se bojim da ukoliko ne bude pametne politike, ne dođe do integracije severa na način koji nije institucionalan i koji nije bezbolan. I to je nešto što za mene lično predstavlja problem. U tom smislu ja zaista želim da verujem da će ipak se ući u nešto što su dogovori. Ja moram da kažem da ne verujem da gospodin Hašim Tači nešto pati da Evropsku uniju promoviše na način uspešnog medijatora ovih razgovora, jer on potpuno, na njega Evropska unija uopšte nema
njega
uticaja.
Zanima da ima podršku Vašingtona.
On je okrenut potpuno samo Vašingtonu za prekid dijaloga. Mislim, ne bi dobro prihvatila Srbija, zato što Srbija želi dobre odnose sa Evropskom unijom, želi perspektivu u Evropskoj uniji, i normalno za pregovorača, gospođu baronicu Ashton, koja zaista bi došla u jednu poziciju da, eto, prvi pokušaj Evropske unije nije rezultirao nikakvim uspehom, ali računam da će doći do nekih dogovora.
Gospodine Drecun, izvinite, samo da vas ja pitam, pa ćete vi nastaviti.
Pa ajte, prema što mi pitate, da ipak odem zvone. Ne vidim na čemu je utemeljen stav da su ovi pregovori bili netransparentni. Prvo, šta smo mi želeli? Pa uzmite rezoluciju, uzmite njeno obrazloženje, platformu, i vidjet ćete kompletno razrađenu šemu šta smo mi želeli. I mi smo se toga držali. U ovom trenutku isplivala zajednica srpskih opština. Mi smo imali taj stav. Utvrdili smo i kriterijume na osnovu koji ćemo da prihvatimo ili da odbijemo ono što nam se nudi. Ti kriterijumi proizilaze iz platforme. S druge strane, da je bilo nekih tajnih razgovora, dogovora, sigurno bi to procurelo. Šta su nam oni ponudili? I to je rečeno, onih 8 tačaka. Dakle, ako govorimo šta nam se nudi, da li nam se nudi neki papir, nudi se ono o čemu je razgovarano, što je konstatovano. Ako mi kažemo, hoćemo recimo izvršne nadležnosti u pravosuđu i policiji, oni ne daju izvršne nadležnosti, nego zamajavaju sa nekom pričom regionalnog komandira, sve smo rekli. Toliko smo otvoreno sve rekli, da više nema o čemu se priča, sem o tome, da li je neko
moram
podigao da ton na nekog
toga. A nebitan je ton, moram ovde da vas pitam, tek smo kod, od Marka Đurića pre dva dana jasno čuli, a ja sam to pokušavala i ranije sa sagovornicima da dođem do tog odgovora. Zakoni Srbije, odgovorite mi sa da i ne, hoće li po sporazumu postojati na Kosovu?
Ono što je predviđeno našom platformom je da mi našim ustavnim zakonom, dakle mi govorimo o jednom celovitom prelaznom rešenju do konačnog rešenja. I naš je stav bio da ćemo mi našim ustavnim zakonom, ako se dogovorimo, preneti nadležnosti koje je Priština sebi dala sada jednostranim proglašenjem nezavisnosti.
To ali, prevodite, ali znači hoćemo. Primenjivaće se kosovski zakon.
Da, primenjivaće se kosovski...
I u zdravstvu.
Ne,
i...
sad čekajte. Primenjivali bi se kosovski, zakonski i ustavni okvir, ali bi preko tog ustavnog zakona Kosovo bio u našem ustavno-pravnom okviru. Dakle, nama je bitno da sprečimo da nam se promene međunarodno priznate granice, s obzirom da realnost koja se zove ta samoproglašena tvorevina, ne možemo sada da promenimo. Mi želimo da status našeg naroda, da legalizujemo te kosovske institucije koje su za nas sada nelegalni, za polovinu čovečanstva su nelegalne, da ih legalizujemo i uvedemo u naš ustavno-pravni okvir. Oni se tome strahovito opiru, jer bi time zapravo povukli korak nazad.
Moram da vas pitam, kad smo došli do tog momenta da se isključuju institucionalne veze sa Beogradom i zakoni
sad
Srbije?
Ovako, dakle, to, sad imamo
to je
ovu
ono što gospođa Trajković kaže, zaista
rešavanje paralel izma institucija. Ne paralelnih, nisu naše paralelne institucije. Institucije Republike Srbije, kako tako postoje na Kosovu i Metohiji. I one su najsnažniji garant, gotovo jedini garant opstanka srpskog naroda. Mi smo rekli ovako, oni traže da mi ugasimo te institucije. I
ali
da
vi na
Srbe
to pristajete,
ne pristajemo, sad ću da vam kažem,
samo,
ko je pristao?
Pa poslodavac će biti
pa dozvolite da vam objasnim, pa ćete vidjeti da ne
Beograd.
Pristajemo. Znači, mi kažemo ovako, ako treba da se ugase te institucije, hoćemo da vidimo šta je zamena za te institucije. Nećemo samo da budu prosto institucije Prištine i te samoproglašene tvorevine implementirane u sredinama gde žive Srbi, nego hoćemo autonomnu zajednicu srpskih opština, koje će imati svoje izvorne nadležnosti, ali koje će biti, da bi mogle da budu realizovane, da bi ta zajednica mogla da funkcioniše na Kosovu i Metohiji, koje će biti u ustavno-pravnom okviru Kosova, ali neće biti nikakvih smetnji, naprotiv, bit će garancije da one budu maksimalno direktno povezane i sa institucijama Republike Srbije.
Kako?
Dakle, pa direktno povezane. Ako imate sudove, i sudovi će biti povezani. Ako imate policiju, policiju, ali će policija biti u komandnom lancu. Dakle, imamo neku vrstu...
Kako mogu sudovi da budu povezani, različite su, Kosovo ima svoje zakone?
Pa mogu da budu, ali vi čujete šta vam ja govorim?
Pa ja čujem, ali znam šta je situacija na terenu.
Pa situacija je, dakle, da mi ne možemo da poništimo njihov sudski sistem južno od Ibra. I kažem u redu, nećemo da ga rušimo. Jer oni mogu da sude Srbima i sada mogu da im sude i pre dogovora. Ajte onda da postignemo dogovor. Da taj sistem, da ta zajednica bude u okviru tog suda, ali da mi utičemo na izbor sudija, da te sudije sude, zna se koje će sudije suditi Srbima i ostalo, ali da te institucije budu direktno povezane i sa Beogradom, sa Republikom Srbijom. I da na taj način pokušamo da napravimo kompromisno rešenje koje nije jednostavno, koje nije možda viđeno do sada, ali time uvažavamo i te institucije koje postoje albanske i uvažavamo situaciju da Srbi hoće direktnu vezu sa Beogradom. To je jedno prelazno rešenje
po nama. Znači samo kroz izbor sudija, ali primenjuju kosovski zakon. Jesmo dobro razumeli?
Tako je.
Gospođo Trajković, da li vi očekujete...
To ako se postigne rešenje, znate, ako se postigne rešenje, samo još jedno da napomenem, pošto me ne slušate pažljivo.
Ja slušam
ako se
i tekako, ali
ako se postigne
vidim da nije
celovito
jasno.
Rešenje, da mi našim ustavnim zakonom prenesemo nadležnosti postojećim institucijama Prištine, u tom slučaju imamo autonomnu zajednicu srpskih opština i sve ovo. Dakle, nama je potrebna autonomna zajednica srpskih opština da bismo mogli o ovome da govorimo. Da vidimo da nađemo taj mehanizam koji je jako teško definisati, on je jako osetljiv. Kako bi to funkcionisalo u okviru zakona Prištine i kako bi bili direktno povezani sa Beogradom. Evo samo jedan primjer, da ne, recimo, zajednica srpskih opština donese odluku, ako bi se postigao dogovor, da se primenjuju tablice s oznakama Republike Registarske Srbije. I vi stavite u Gračanici, gde živi gospodin Trajković, ili u Štrpcu, stavite te tablice na auto i kažete, evo, mi hoćemo te tablice. Izađete, recimo, iz Gračanice, sada čeka vas Kosovska policijska služba i kaže, ne važi, skidamo to. Da ne bismo došli u takvu situaciju, da bi ta zajednica mogla da funkcioniše, mi moramo da poštujemo taj zakonski okvir koji postoji sada na Kosovu, južno od Ibra, koji nam se nimalo ne sviđa, ali on činjenica. Dakle, želimo jedno kompromisno rešenje gde bismo stabilizovali situaciju, gde bismo izbjegli ovo čemu govorite i vi, gospođa Trajković, jednostrane akcije. Dakle, dok se pregovara, suviše politički rizično i za Prištinu i za bilo koga da preduzime jednostrane akcije. Ako totalno propadnu pregovori, onda smo već blizu realnoj situaciji da neko može da proba da preduzme takve akcije, da ugasi institucije Republike Srbije nasilno. I šta onda mi možemo ako nemamo taj pregovarački kapacitet preko koga možemo da utičemo na KFOR, na Eulex, na Brisel, na Washington? Šta možemo da uradimo? Samo da gledamo.
Gospođo Trajković,
meni je sve bilo jasno onoga momenta kada su se dogovorilo integrisano upravljanje granicama. Znači, Kosovo je dobilo svoje granice, a pitanje funkcionalnog opstanka Srba na tom prostoru rešavaće se unutar prostora Kosova i Metohije. Ovo što je gospodin Drecun lepo objasnio, znači, institucionalno mi ćemo biti vezani za Prištinu, Beograd će pomagati najverovatnije finansijski, na taj način podržavati Srbe obrazovno, jer isto tako na specijalizacije i ne znam šta, ići će se prema Beogradu, jer ne postoje institucije na srpskom jeziku koje mogu da nas podrže, a srpska zajednica imaće mogućnosti samo da bira, da se ne nameću sudije kada se ode u parlament Kosova, jer u parlamentu Kosova nikada nije izglasan niko ko je odgovarao Srbima. Prosto albanska većina glasa. Ja to suštinski tako razumem. Znači, da kadrovska rešenja su jedino što ostaju u zajednici. A sve ostalo je sistem kosovski.
Da li možete da pretpostavite, da li možete da pretpostavite kako će kosovski Srbi reagovati na ovakvo, ako dođe do sporazuma? Mislim, na one, pre svega, evo, ajde sada da odvojimo što ne bi trebalo, na kosovske Srbe na severu, koji 14 godina s podrškom ili ne Beograda, ipak su, priznaćete sami, zaslužni za neki status koji su gradili uz pomoć KFOR-a koji je sprečavao prelazak Albanaca.
14 godina međunarodna zajednica, prištinske institucije i Beograd držali su sever Kosova. Ove sada optužbe koje idu, samo da je Beograd radio, to nikada ne bi mogao sam Beograd da odradi.
Zato i kažem, da to vas je pitan.
Svi zajedno su radili i za nas sve. Najvažnije je da kapacitet Srba koji žive na severu Kosova ostane u broju u kojem sada i da se radi na povratku Srba ispod Ibra. Jedini suverenitet države Srbije na prostoru Kosova i Metohije jesu Srbi. Taj individualni suverenitet, ta ljubav koju nosimo u srcu, to je jedini trenutno suverenitet koji postoji. Ja mislim da država Srbija i državno rukovodstvo treba da radi na nečemu što je asocijacija politička Srba sa Kosova i Metohije i severno-južno od Ibra, što znači da zajedno se formira telo koje će zajedno početi da donosi političke odluke. Jer ovako, sever za sebe i 4 predsjednika opštine, a onda imate Srbe ispod Ibra, nikada ne donosi nešto što podrazumeva u stvari jedinstven odgovor i prema Prištini i prema Beogradu i prema međunarodnoj zajednici.
To treba, gospodin Trajković, upravo da bude zajednica srpskih opština. To i hoćemo.
To je institucionalno, ali i političko telo.
To bi bilo, da, ako imate skupštinu, ako imate izvršno veće, to bi bilo i političko telo. Znači, mi hoćemo taj sistem da objedinimo, znači, Srbe na Kosovo i Metohiji.
Razumem ja to.
Da ih ojačamo, da imaju sopstvenu poziciju, ali da imaju poziciju u centralnim organima koji su u Prištini. Jer ne možemo da poništimo sada te organe. Hoćemo da vratimo malo korak unazad.
Svi mi shvatamo realnost koja se dole dešava. Ali ne možemo da shvatimo. Vi dali ste odgovor da je transparentan Beograd.
Krajnje transparentan.
To se vama čini. Meni se čini da je krajnje netransparentno. Šta znači jutrošnja, šta znači današnja izjava? Oprostite, šta znači današnja izjava gospodina premijera? Da je najbolje razgraničenje. Da sever Kosova menjamo za jug Srbije. Posle jučerašnje sednice vlade.
To znači, šta znači samo njegov lični
oprostite,
stav.
Šta znači to?
Ovo je zaista pitanje ako je već razgovora,
to nije politika,
da pojasnim da je reč o intervju za nemački.
Izvinite, on je predsednik.
Ja se izvinjam, gospodine Drecun. On je najavljen u nemačkom listu kao premijer Srbije, kao glavni pregovarač Beograda i dao je izjavu Srbiji, Albanci, da pojasnim zarad slušalaca, bi se lako dogovorili oko razgraničenja, to jest razmene teritorija sever Kosova za jug Srbije, ali to ne dozvoljava Vašington i međunarodna zajednica. Otkud to dan posle zahteva Briselu da se u ovakvom formatu i sa ovim zahtevima nastavi dijalog?
Prvo, ja sam predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ovde ne iznosim stavove odbora, nego sam Milovan Drecun, narodni poslanik ispred Srpske napredne stranke. Gospodin Dačić je premijer. To što je on rekao je njegov lični stav. To nije politika.
A koja je to težina? Priznajte da ima svoju težinu.
Naravno, može da ima težinu kao stav eto nekog mogućeg rešenja, ali nije politika vlade. Mi imamo decidirano jasnu politiku vlade.
Ali juče smo rekli da je jedinstvena politika.
Naravno, jedinstvena, ali ovo ne znači da je promenjena politika. Sećate se njegove izjave da bi možda čak u nekoj fazi mogla da se ponudi stolica Kosovo jedina. Ja sam reagovao je predsednik Nikolić, reagovala je Srpska napredna stranka, rekli smo to ne dolazi u obzir. Vidite da nema takve politike. Dakle, ako je gospodin Dačić izneo svoj stav u nekom intervju, naravno on je premijer i uvek ga potpisuju kao premijer, to uopšte nije stav vlade. O tome ne razmišljamo i želimo celovitu politiku. Dakle, mi govorimo o...
Eto onda odgovorite mi šta vi mislite, da li možete da prokomentarišete ovu izjavu? Kakav je vaš lični stav onda ne kao predsjednika Skupštinskog odbora, mada ste i funkcioner Srpske napredne vladajuće stranke, o ovoj ideji, kako god da je nazovemo, Ivice Dačića?
O razmjeni teritorije. Jednostavno o tome ne razmišljamo. Dakle, mi se borimo za očuvanje našeg teritorijalnog integriteta i pri tome i srpski narod posmatramo celovito i onaj koji živi severno i južno od Ibra. Želimo da ga zaštitimo, da ga objedinimo i u institucionalnom smislu da ojačamo njegovu poziciju. Niti je bilo ikada govora na glavnom odboru Srpske napredne stranke. Gde sam? Niti ovako razgovore, niti je to politika vlade, niti o tome govorio predsjednik Republike. Da mi želimo bilo kakvu razmenu teritorija. To neki drugi pokušavaju da kažu. Može neko da iznese stav da ako se u narednih 5, 10, 20 godina ne reši kosmetski problem na zadovoljavajući obostrano prihvatljiv način, kompromisom, da bi onda mogao neko da razmišlja o ovome. Ja u tom smislu doživljavam i izjave Ivice Dačića. Ali vam kažem, on ne može da iznese ovakav stav kao premijer, jer to nije politika vlade. U Skupštini smo dali jasne smernice kada smo usvojili rezoluciju i platformu koja je bila sastavni deo obrazloženja koju je vlada usvojila. Dakle, Ivica Dačić kao premijer ima jasne instrukcije kakvu politiku treba da vodi po pitanju Kosova i Metohije i tih instrukcija je dužan da se drži. U protivnom, bilo kako eventualno posljed nekakvog rešenja ne bi bilo u okviru onoga što smo dogovorili preko rezolucije.
Dakle, ajde samo mi još odgovorite.
Možda jedan od njegovih izleta u razmišljanju kako bi možda nekada moglo nešto da se reši ako se dijalogom ne ostvari kompromisno rešenje.
Ko je pažljivo pratio, onda ispada da je jedan od mnogih njegovih izleta, tako da
dobro,
ne znamo
ja
kako,
ne mogu,
to,
ne mogu da
kako to onda izgleda i na samim pregovorima u Briselu, pa otuda možda i spekulacije u medijima da je bilo i razmene različitih
znate,
stavova između njega i potpredsjednika vlade.
Ja ću vam reći jednu stvar, evo da vam kažem odmah. Dakle, Srpska napredna stranka kao najjača stranka, kao stranke za koje stoji najveći broj građana Republike Srbije, je najveći garant i najpouzdaniji garant da neće biti postignuta nikakva rešenja koja će ugroziti vitalne državne i nacionalne interese ili koja bi bila u suprotnosti sa rezolucijom koju smo svoj narod skupštinili sa Ustavom. Dakle, mi smo garant da neće biti prihvaćeno. Vi ste vidjeli da je pozicija Aleksandra Vučića...
Što se ustava tiče, priznali su svi, uključujući i pravnike i eksperte, da i sam način vođenja dijaloga nije u skladu sa ustavom s obzirom na preambulu, jer pregovaramo kao sa podjednakim partnerom kao sa državom. To,
da ne ulazimo, da kao sa
ne postoji pravnik koji nije rekao da ovo nije čak ni ustavno, ni u skladu sa ustavom, ni u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti, ono što predlaže Beograd.
Mi smo usvojili rezoluciju kojom smo dali mandat da se pregovara i rekli smo da je cilj ove faze pregovora da se stvore uslovi, cilj, pročitajte rezoluciju,
Čitala.
Za miran život srpskog naroda i ostalih nealbanskih zajednica i za razvoj srpskog naroda, dakle za prosperitet. A ti pravnici koji tvrde da mi razgovaramo kao sa državom, neka daju jedan jedini argument u čemu je to, ali ta tvorevina sebe naziva državom i ona postoji i mi je uvažamo u smislu da ne možemo sada da stanje vratimo na ono koje je bilo pre dolaska međunarodnih snaga i pre jednostranog proglašenja nezavisnosti. I oni će naravno sebe smatrati državom. A zato mi kažemo u prvoj tački rezolucije i uvek to ponavljamo, nećemo priznati jednostrano proglašenje da bismo izbjegli upravo ovu priču da razgovaramo sa nekakvom državom.
Samo mi još recite, pa da uključimo i gospodina Vasića u razgovor, a to je i Marko Đurić rekao da je to poseban problem. Kako mislite da primenite ukoliko čak i ovakav sporazum koji proizilazi iz rezolucije i platforme bude prihvaćen, da primenite nešto na, evo da kažem, na severu Kosova, kad vam je jasno rečeno da ne dolazi u obzir sve što ima veze sa ukidanjem institucija koje su konkretno i jasno vezane za Beograd. Dakle, ne priznaju primenu kosovskih zakona, to su jasno rekli.
Prvo, opet niste pažljivo čitali rezoluciju.
Opet sam pažljivo i pratila i vas i rezoluciju, ali znam stavove.
Sad čekajte, niste čitali. Autonomna zajednica srpskih opština, šta podrazumeva ako ste čitali za sever?
Ovde vi odgovarate, ja sam sve čitala, ali sami ste rekli da je po kosovskim zakonima.
Postavljate tendenciozna pitanja koja ne proizilazi iz činjenica. U predlogu našem da se formira autonomna zajednica srpskih opština, predviđeno je da 4 opštine na severu imaju teritorijalnu autonomiju.
Da.
I da toj teritorijalnoj autonomiji budu pridodate ostale opštine južno od Ibra i da se onda stvori autonomna zajednica. Dakle, mi tu već uviđamo specifikum u kome se nalazi sever Kosova i ne želimo da ga poništavamo i to je ostavljeno za dalje pregovore. A da onda priključimo i ove opštine južno od Ibra i da ih ojačamo. Dakle, ne možemo da primenimo isto rešenje i za sever i za ono što je južno od Ibra i u toj zajednici smo tako predvideli. Naravno, tokom pregovora ima raznih stvari koje mogu da se menjaju, da se usaglašavaju. Ali ono što je bitno, ako ćemo da ukinemo postojeće institucije Republike Srbije, mi tražimo adekvatnu zamenu koja neće značiti guranje Srba samo u naručje Prištine, pa će oni da nas prevare. Mislili su i pokušali da smo toliko naivni, pa su rekli ovako, njihov predlog je bio sledeći, aha, dobro, daćemo vam nekakvu zajednicu, asocijaciju koja će ličiti na nevladinu organizaciju, gde ćete vi da eliminišete institucije Republike Srbije i da srpskom narodu kažete, ajde idi sad ti u naručje Prištine, pa čak i da kažemo Srbima na severu, oni to neće da urade. Dakle, pitanje je sada političkog realizma i onih koji sede sa druge strane stola, da li shvataju tu situaciju, da Srbi na severu, čak i ako Beograd nešto prihvati, što njima nije interes, što je ispod onog minimuma koji im garantuje opstanak, da oni to neće da prihvati, da Beograd nema taj mehanizam. I mi upravo šaljemo poruku i ubeđujemo Evropsku uniju i Vašington, da mi ne možemo Srbima na severu da nametnemo nešto što bi ugrozilo njihov opstanak. Znate šta je?
Zato vas to i pitamo. Očigledno da smo Marko Đurić i ja čitali različite.
Na pitanje,
iste,
na pitanje,
ali
recimo,
različite predloge.
Kako ćemo da implementiramo ako se postigne dogovor koji Srbi neće prihvatiti na severu? On kaže, mi ćemo vam pomoći. Hvala, nemojte vi da nam pomažete. Mi se staramo našem narodu i to ne može. Dakle, mi hoćemo samo da ih dovedemo u situaciju da se i oni realno ponašaju. Ovo što oni od nas traže nije realno. Vi možete izvršiti pritisak koliko hoćete na vladu, na delegaciju. U jednom trenutku ih slomite, recimo oni kažu u redu, prihvatamo. I šta sutra? Ko će da implementira sve to? Kako može da se implementira? Ne može. Dakle, mi nećemo prihvatiti takva rešenja i mi uvažavamo specifikum severa, ali taj specifikum severa želimo da prisajedinimo Srbima koji žive južno od Ibra i da im zajedno ojačamo poziciju. I vidite koliko se Priština opire tome. Zato što znaju da ako formiramo takvu zajednicu, onda je, Boga mi, njihova nezavisnost u prilično dobroj meri bar otišla korak unazad, a mi smo napravili korak napred u poništavanju te samoproglašene nezavisnosti.
Evo, pridružio nam se sa većim zakašnjenjem analitičar Nenad Vasić. Ovih par minuta koje ste čuli, raspravljamo o tome kako bi to funkcionisala zajednica srpskih opština, koliko je to primenjivo u slučaju da se dođe do rešenja koje Beograd predlaže. Kako je, kakav je vaš, kako vi vidite cijelu ovu priču? Da li to može, da li očekujete od Srba da prihvate i da se pominuju ovakvim dogovorima?
Prvo, dobar dan vama i izvinjenje našim uvaženim slušocima. Ja sam umeđuvremeno obavešten ono usput kakav je tok emisije, tako da eto, uspio sam nešto da i čujem umeđuvremeno uz još jedno izvinjenje. Gospodin Drecun je u potpunosti u pravu, znači postoje različiti ustavno-pravni i politički modeli teritorijalne personalne autonomije i ta odrednica koja je vrlo važna, ne samo u rezoluciji koju je Narodna skupština Republike Srbije usvojila i ovo što je zvanično stav, da kažem, naših ljudi koji su uključeni u proces pregovora u Briselu, i ono što je bilo faktički na stolu, na neki način je praktičan dokaz da je prvi put volja Srba, ne samo sa severa Kosova i Metohije, nego i južno od Ibra, uzeta u obzir. Na neki način, prvi puta imamo jedan konkretan predlog. Šta to znači u obilju tih različitih modaliteta koji smo imali od 1999. do danas? I na neki način upodobljavanje svega toga realnosti koja tamo postoji. Znači, naši političari uvek su do sad polazili od nekih pretpostavki da mi upravljamo nekim institucijama na terenu. Polazili su od toga da je realnost na terenu nešto sasvim drugo. U ovom slučaju to sada nije bio jedna, da kažem, premisa, niti u onom političkom, niti u dokumentarnom smislu, niti u formalno-pravnom i međunarodno-pravnom smislu, tako da ja smatram da je ovo jedan pravi način da mi otvorimo to pitanje kako je bilo otvoreno. E sada, ovi ishodi pokrenutog ovog političkog procesa koji je u toku, naravno nije završen i dobro je što nije završen, sa ovim ohrabrujućim izjavama koje imamo i reakcijama od juče do sada, na neki način ulivaju nam dopunsku nadu da mi možemo da otvorimo to pitanje na novi način, u kom smislu sada se daje šansa šatl diplomatiji. Dvojka koja je najavljena kao specijalni emisari kabineta Catherine Ashton, da na neki način pojasne sve ove elemente, odnosno principe ovog nacrta sporazuma, znači mi nikad nismo dobili, to gospodin Drecun jako dobro zna i kao predsjednik skupštinskog odbora i ovi naši ljudi koji su bili uključeni u proces pregovora, i ovo što je juče premijer vrlo jasno rekao. Znači mi imamo te tačke, na neki način jedan potpuno pogrešan način vođenja ovih završnice ovih pregovora. I to ni jedna državna delegacija, ma o kome da je reč, ne bi mogla da prihvati prvo u onom tehničkom, proceduralnom, administrativnom
smislu. To nam je jasno. To je jasno da je Brisel bio cilj da nas pritisne datumom i da Beograd nekako to prihvati. Nije se desilo i čini mi se da negde olakšanje u tom smislu osjećaju.
Odbili smo taj brutalan politički pritisak i mi smo stvorili uslova. Ajmo sad idemo dalje, da normalno razgovaramo. Dakle, pokušali su, mi smo odbili. Većina ljudi je govorila prihvatit će, naravno da nismo. Kad smo to odbili, evo sada se već stabilizuje situacija.
A zašto se onda, da vas pitam, stvarala ta tolika drama, da su ovo pakleni dani, istorijska? Ipak, evo, danas smo dočekali nov dan, svi smo...
Brutalnom političkom silom su išli na tim pregovorima Catherine Ashton i stavila nam je u izgled neke veoma teške posljedice.
Juče ste nabrojali, recite nam neke koje su stavljene u izgled.
Da ne govorimo o datumu. Dakle, suština se svodi na to da bi Evropska unija mogla svojim mehanizmom, delovanjem iznutra i spolja prema činiocima koji su izvan unije, da dovede do veoma značajnog ekonomskog usporavanja, odnosno ekonomske stagnacije Srbije, što ovim uslovima priznaćete ne samo da bi se moglo značajno odraziti na standard građana, na otvaranje novih radnih mesta, već i na našu poziciju za dalju odbranu teritorijalnog integriteta. Da
pričate o budžetu od 2014, jer za ovu, za ovaj period imamo sigurna sredstva.
Indirektno, da neka vlada, recimo neke članice Evropske unije ili sam Brisel kaže Srbija nije sada podobna za investiranje ili da se vrši pritisak.
Hoćete naš kreditni rating.
Ja se izvinjavam, ali investicije su stizale i u nekim drugim trenucima u Srbiju. Prosto,
na primjer, imamo investicije,
poslovni svet drugačije funkcioniše.
Imate investicije iz Emirata koje značajno očekujemo. Pa znate šta, ne bi bilo isključeno da neko iz Brisela pozove nekog iz Emirata, kaže, znate šta, ajte, nemojte, obustavite sada te investicije. Kaže, ne, meni je to dobro. Da, ali imate investicije ovde kod nas, pa možemo nešto da usporamo. To nam je stavljeno u izgled. Dakle, mi smo to sve procenjivali, zato smo govorili o paklenim danima, ali sve vreme očekivali i nudili i tražili da se izvrši pritisak na Prištinu da pokaže spremnost na kompromis. I onda smo čekali, dakle, čekali, nije stiglo sve to i rekli smo ne. Čim smo rekli ne, situacija se preokrenula. Američki zvaničnici, RTS je preneo izjave, rekli ovako: Srbi neće da čuju A od Ahtisarija, Albanci neće da čuju A od autonomije Srba. Da. Zato bi možda bilo rešenje da se postigne, koje je bilo nešto više od Ahtisarija, donekle manje od autonomije. Evo spremnosti na kompromis jednog racionalnog stava. Stižu izjave iz Evropske unije da bez obzira ako ovo sada ne uspe da se dogovori oko zajednice, idemo dalje, otvaraju se druge teme, mora da se normalizuje situacija. Imate gospodina File koji rekao, nije ovo nikakav dan D. Nismo mi rekli da je to dan D, nego mediji i neki drugi ljudi koji sebi otvaraju politički prostor za delovanje u destabilizovanju situacije. Mi smo samo govorili o opasnostima da ako odbijemo ovo, možemo da se suočimo sa teškim posljedicama koje su prvenstveno na ekonomsko-političkom planu. Dakle, nema više govora o onim stvarima kao što je bilo 99. godine, da neko preti tom silom. Zbog toga smo govorili o paklenim danima, ali bez obzira na tu pretnju koja nam je stavljena u izgled. Znate, nas će sutra već da pitaju gde su vam radna mesta, zaboravit će Kosovo i sve, nemam platu, ne mogu deci da plati ovo. Znači, mi moramo jedno i drugo da radimo. Odbili
ali
smo,
ima i oni koji kažu, a pitaće vas gde ćete tako poniženi bez dostojanstva,
pa
da ste potpisani.
Pa nećemo, to je,
nije
samo
znači,
da
ja, to je to što se meri, a da ne pričamo
samo
o realnom životu ljudi na Kosovu.
Naš prioritetni cilj
zato
je da
zaštitimo gospođu
srpski narod na Kosovu i Metohiji. Onda tek dostojanstvo, da zaštitimo narod, ali da mu otvorimo perspektivu. Gospođa Trajković zna, u Gračanice, kad sam bio nekoliko puta, ljudi obični pričaju da je značajno povećan broj obolelih od nekih bolesti, što nije prosek, što je iznad proseka. Svi oni kažu da je to zbog te neizvesnosti, zbog straha, da kad izađete negde može neko da vas prebije, da neko možda vam uđe u štalu, da vam uzme kravu, da vi ne smete da reagujete. Mi hoćemo da ponudimo.
Ali istraživanja kažu da je od osiromašenog uranijuma i postoje dokazi. Gospođo Trajković, da li vi mislite, tačno je da je Filip Riker naravno bio u predvorju svih razgovora i čekao sagovornike prvo sa njima da se sretne, pa tek onda Catherine Ashton, ali da li verujete da bez aktivnijeg i jasnog uključenja Amerike može Priština pre svega da popusti, da kažem tako, da još neke dodatne garancije ovlašćenja zajednici srpskih opština?
Snaga Amerike na Balkanu leži u stvari u podršci Albanaca. I potpuno jasno je da nijedno rešenje ne može do njega da se dođe ukoliko to ne prihvati Amerika. Meni je jako drago što u poslednje vreme čelnici naše vlade pokušavaju da uspostave komunikaciju sa centrima odlučivanja. Mislim i na Vašington, mislim isto tako i na Berlin, mislim isto tako i na London, svakako Francusku kao tradicionalnog prijatelja, gospodina Gentilinija koji je iz Italije i koji zaista čini najveće napore da vidim revolt na Kosovu Albanaca prema njemu, kažu da je naklonjeniji, eto, svi imaju neke svoje polarizacije, ali bez Amerike zaista do pravih pregovora koji bi relaksirali odnose, ja mislim da za sada ne postoji snaga.
I da li verujete
da će
u tom pravcu?
Ja mislim da gospodinu Tačiju apsolutno nije relevantna. Nije mu izazov predstavnik Evropske unije. On govori da želi da ide u Evropsku uniju. On govori da želi stabilizaciju.
Hoćete samo da mi odgovorite i na opasku ambasadora Kirbija koji kaže možda i prištinski tim treba da se ojača u smislu, prošli put je odlazio gospodin Vučić, da li tu misli i na Haradine, s obzirom na to da znamo poziciju i trenutni rejting Hašima
Tači? Ja mislim već dao Derima Šalju, on je zaista najveći intelektualni kapacitet koga on ima u svojoj stranci, normalno da on kao lider stranke svakako znači, ali mislim da oni već na jedan način zajedno rade na predstavljanju strategije Kosova. Mene nervira što recimo od Rambujea sa albanske strane mi nismo imali promene pregovarača. Tači je bio prvi pregovarač u Rambujeu, prvi pregovarač u Beču, prvi pregovarač pokojnom premijeru. Ti razgovori do duše nisu bili transparentni, ali se razgovaralo čak i o procentima oko podele Kosova. Podelu je podržavao na jedan način Koštunica, podržavao je Zoran Živković. Gospodin, govorim, kazala sam o pokojnom premijeru, govorim i o gospodinu Tadiću na jedan način. Ovo je prvi put da se pobunje na ovaj način.
Tako je.
I računa valjda je iskreno ovo što govori gospodin Drecun o Srbima ispod Ibra. Jer niko nije želeo da nekako uključi enklave. Valjda na taj način su mislili ako mi prihvatimo enklave, onda ćemo morati priznati nezavisnost, a ukoliko ne prihvatimo enklave, onda ćemo moći dobiti sever Kosova i Metohije. To je u stvari najveći problem i kod međunarodne zajednice. I sada oko ovih pregovora, u razgovoru sa mnogim ambasadorima, pre nego što je i doneta odluka da se prekinu pregovori, oni su mi kazali da će Srbija odbiti pregovore. To je bilo za mene vrlo simptomatično. Znači, potpuno svi su bili spremni da mi kažu, čak u Beogradu novinari, bit će dogovora. Meni su vrlo relevantni ambasadori u Prištini kazali da rado neće biti dogovora ovoga puta. I ja sam otprilike...
A šta su vam rekli za Albance?
Za Albance? Pa oni odlično znaju gde je problem i ko kontroliše Albance i ja očekujem,
zato vas i pitam,
ukoliko se aktivnije Amerika ne uključi u pregovore, zato mislim da je potpuno nefer kada neko baca krivicu na srpski pregovarački tim ili srpsku poziciju, jer Srbija je istinski raspoložena za put prema Evropskoj uniji.
To je ono o čemu...
Novinarka Slobodne Evrope pre neki dan zove i kaže pitanja. Jedna trenutka kaže, pa dobro, hoće li Srbija biti spremna da učini još neki ustupak, još neku spremnu za kompromis, kaže, da je iz polja. Ja kažem, pa šta više? Jedino
zato
da priznamo nezavisnost Kosova.
Zato sam vas pitala na početku, šta je Priština, koji su to ustupci Prištine. Pa, zaista ih ne vidimo baš golim okom, a pritisak je opet na Beograd i opet se čekao Beograd.
Ovo je ta matrica o kojoj gospođa Trajković govori. Hašim Taču je navikao na jednu matricu. Da prevari, da ne prihvata nešto i ostalo. Da li sećate prelomnog trenutka u ovih 8 rundi kada je iz Vašingtona stigao stav da autonomna zajednica srpskih opština predstavlja stvaranje nekakve nove Republike Srpske na
području Metohije. I to je mantra koja se vukla u sledeće runde.
Od trenutka formiranja ove vlade shvatili smo veoma dobro realnost i želeli smo da radimo na diplomatskom planu na sledeći način. Idemo u one centre moći koji su najtvrđi prema nama, koji stoje iza secesije Kosmeta, da probamo tu malo da relaksiramo. Da li sećate koliko je gospodin Vučić bio put u Americi? Dakle, koga smo napali? Napali smo Washington, napali smo Brisel, diplomatski napali, Berlin, naravno London, tu je i Pariz, da bismo tu pokušali da stvorimo jedno razumevanje, bar malo, ovoliko malo i za naše vitalne državne i nacionalne interese, da ne bismo imali situaciju u kojoj su oni uvek na strani Hašima Tačija.
Samo što je problem što se teško menjaju te politike. Ja se izvinjam, došli smo do samog kraja emisije.
Ja moram da kažem, po jednu rečenicu. Samo jednu stvar. Zaista, ja sam bila potpuno iznenađena kada je državni vrh naš prihvatio kosovski korpus ili vojsku Kosova koja ne bi se samo bila na severu Kosova. Mi sada u regionu.
Ne na severu.
samo na sever.
U srpskim sredinama.
Ali čita se zajednicama. Nemoj, Vasiću, mnogo si na strani vlasti.
Nema šta da traže oni tamo.
Hoću da kažem, uopšte prihvatanje kosovske vojske neprihvatljivo. Demilitarizacija treba da se traži Kosova. Kosovo je problem regionalni. Oni idu u panalbanski projekat. Imate dve albanske vojske i trenutno imate tri ministra odbrane Albanca. Jednog u Makedoniji, jednog u Prištini.
Mi ne možemo da poništimo tu vojsku.
Znam, ali ne prihvatamo. To je njihovo.
A ja ne mogu da menjam programsku šemu. Dolazimo do samog kraja. Gospodine Vasiću, samo za kraj. Šta očekujete i koji su aduti srpske strane u jednoj rečenici?
Evo, u jednoj rečenici očekujem sa promenom u State Departmentu, znači personalnim promenama u State Departmentu posle odlaska gospođe Clinton, da će se ta situacija na kadrovskom planu relaksirati bitno, što će olakšati, da kažem, nastavak ovog briselskog procesa pregovora. To je prvo. I drugo, ono što mogu kao poruku na neki način da pošaljem svim našim slušalcima, i ovdje mislim da ćemo biti saglasni sa time, da treba nastaviti u ovom pravcu u kome je, da kažem, započeto sve ovo i na neki način postići taj kompromis koji bi bio zadovoljavajući za jednu drugu stranu, što je juče jasno rekao i američki ambasador u Beogradu. To je, dakle, neminovnost i u tom smislu ja mislim da je sada ovo ohrabrujuće što je došlo iz Vašingtona, odnosno iz Beograda, kao jasna poruka i beogradskom i prištinskom timu za pregovore.
Mnogo toga sam htjela da vas pitam i o imovini i privatizaciji na Kosovu, ali to je očigledno tema za posebne neke malo mirnije dane nego što je ovaj dan posle. Gospodine Drecun, samo za kraj, da li da očekujemo sednicu Skupštine sada na temu sporazuma?
Taj sporazum nije postignut trenutno. Da. Ne znam, to je pitanje za predsednika Skupštine. Ja ću uskoro zakazati odbor za Kosovo i Metohiju. Mislio sam ove nedelje, ne mogu, samo da obavestim slušalce. Evo, ide naša delegacija u četvrtak u Petrograd. Tamo je parlamentarna skupština organizacije dogovora kolektivne bezbednosti. To je, kako na zapadu to zovu, istočni NATO. To je organizacija koju predvodi Ruska federacija. Mi tu pokušavamo, dakle, da malo izbalansiramo i taj bezbednosni deo naše spoljne politike. I mislim da smo na jednom dobrom putu. Ono što bih posebno želeo da istaknem, mislim da novi američki ambasador u Srbiji je veoma, veoma realan i da bismo tu mogli ipak da očekujemo neke značajne pomake u smislu njegovih predloga i konstatacija koje će stizati u Washingtonu, State Departmenta. Tamo vidimo gospodina Kerija koji također ima neke drugačije poglede od bračnog para Clinton, koji je svih ovih godina naneo veliku, veliku štetu srpskom narodu i interesima Republike Srbije.
Ako su Albanci dobili jake sponzore za nezavisnost, ja mislim da naša država, Srbi sa Kosova, možemo da dobijemo kod međunarodnih predstavnika vrlo relevantni, kao što je Amerika, zemlje Kvinta i Rusija i sve zemlje, sponzore za multijetično, što podrazumeva u stvari da se stvore uslovi za opstanak Srba, funkcionalan, i za povratak svih koji su proterani.
Nažalost, došli smo do samog kraja emisije, ali svakako ćemo i dalje nastaviti da pratimo šta se dešava vezano za nastavak dijaloga, bar verujemo da će biti nastavljen i da će se završiti na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana u ovom procesu. Meni ostaje da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja, a slušalce Radio Beograda da pozovem da ostanu i dalje uz nas. Prijatno. Thank you.
Thank you.